Sinne se valuu pohjaan, vetää siellä sikeitä. Sitten nousee vähän niin kuin itsestään sinne pintaan, ilmakuplat siinä tulee nousessa. Ja sitten henkäillään siinä veden pinnalla puoli minuuttia, minuuttia ja sitten taas laskeutaan alas.
Saimaannorppien kevät on täydessä vauhdissa. Pienillä kuuteilla se tarkoittaa tutustumista maailmaan valkoisen lumipesän ulkopuolella. Sukellusharjoituksia jään alle hämärään. Näin kertoilee emeritusprofessori Heikki Hyvärinen, joka on saimaannorppatutkimuksen pioneereja Suomessa. Lueskelen junamatkalla Joensuuhun Hyle-kirjaa, johon Heikki Hyvärinen on myös ollut kirjoittamassa. Siitä selviää, että norppa voi elää jopa 30-vuotiaaksi. Kirjaa lukiessa yritän kuvitella, miltä tuntuu elää elämästä suurin osa vedessä. Miltä tuntuu niin paksu ihonalainen rasvakerros, että se on kuin kuvatekstin mukaan makuupussi, jonka sisällä norpan on sitten lämmin ja pehmeä nukkua jäiselläkin alustalla. Tai miten vaikeaa niiden oikein on suunnistaa ruskeavetisessä ja labyrinttimäisessä Saimaassa. Heikki Hyvärinen on oikea henkilö kertomaan norppien vedenalaisesta elämästä. Ja miten paljon siitä on itse asiassa viiksikarvojen varassa.
Emeritusprofessori Heikki Hyvärinen, nyt eletään jänniä aikoja saimaannorpan kannalta. Jännittääkö sinua aina tässä vaiheessa tämä pesintä?
No joka vuosi vuoden jälkeen vähän yhä enemmän jännittää, koska tämä talvet ovat mitä ovat. Ja se tietää sitten, kun on huono talvi, niin se tietää huonoa lisääntyvyyttä. Tai toivoo kuitenkin aina parasta.
Se oli aika jännää, että viime vuonna se tekopesähomma onnistui niin hyvin.
Joo, se oli kyllä se on aika taitava kaveri löytämään tosiaan sieltä lumen alta paikat, missä lunta on ja minne pesän voi kaivaa. Olihan tätä kokeiltu täällä biologian laitoksella paljon aikaisemmin jo ja siitä oli hyvät tulokset, mutta ensimmäisen kerran se tuli niin kuin sovelluksena käyttöön ja tulos oli kyllä hyvä.
Heikki Hyvärinen, sinä olet ollut ihan ensimmäisiä käynnistämässä tätä saimaannorppatutkimusta Suomessa. Kerro vähän, että miten tämä tarina lähti liikkeelle.
Jaa, no minä tulin Oulusta tänne vuonna, tai oikeastaan tulin Skotlannin kautta silloin vuonna 1975 tänne. Ja olin sitä ennen viimeksi tutkinut poroja ja saksahirveä päästä. Poroa ei voinut tänne tuoda ja oikeastaan sitten kun tätä ympäristöä katson ja huomasin tuon saimaannorpan tilanteen, niin se tuntuu, että Joensuussa on oikeastaan velvollisuus tutkia, selvittää saimaannorppaa, koska siitä ei näköjään tiedetty silloin oikeastaan paljon mitään.
Mikä oli se ensimmäinen norppa, johon törmäsit?
Meidän tutkimusteknikön Pertti Tynin kanssa mentiin katsomaan tuona, tässä on parikymmentä kilometriä tästä suurin piirtein semmoinen Tikan kaivonto-niminen paikka, jossa tiedettiin, että norppia on, ja sieltähän se jääreunalta löytyi. Siihen aikaan ne norpat oli loppujen lopuksi aika arkoja, että kyllä sitä jo muutaman 100 metrin päästä katsottiin, ei sitä lähemmäksi uskallettu mennä.
Eikö se tilanne ollut se, että niistä ei tiedetty siinä vaiheessa oikein mitään?
No ei paljon. Olihan niitä jonkun verran tutkittu. Esimerkiksi Ilkka Koivisto oli laskenut niitä, mutta se laskelma oli tietysti semmoinen, sanoisiko, paikottainen, että siitä ei saanut sitten kovin tarkkaa tulosta, mutta muuten kyllä siitä vähän tiedetty.
Minkäs verran niitä silloin 70-luvun loppupuolella oli?
No se,
ei sitäkään tiedetty.
No ei sitä tiedetty. Me ensimmäiset laskelmat tehtiin silloin 70-80-luvun vaihteessa ja silloin me arveltiin, että niitä on 100 kuntaa. Oli silloin se laskelma, nyt kun tarkentaa, niin saattoi olla, että oli ehkä se kokonaisluku 150, mutta kyllä se todella hälyttävän alhainen ja pieni oli se luku.
Tutkijana, niin minkälaiset asiat alkoi sinua sitten kiinnostaa selvittää?
Ensinnäkin tämä pesiminen, miten se pesi. Ja se löytyi nyt oikeastaan aika mukavasti, että se täällä Saimalla syntyy kinoksia, joihin pesän voi kaivaa, niin vaan tuohon rantojen suojaan ja tarpeeksi jyrkärannan suojaan, semmoiseen tuuliseen paikkaan, minnekä kinostaa hyvin. Ja siinä suhteessa tämä norpan tutkiminen oli aika helppoa, koska siitä pesistä sitten voi päätellä, onko siellä syntynyt kuutti. Se jättää aina merkkisä karvat sinne pesään, esimerkiksi kaivaa se kuutti sinne, jolloin kuuttipesää on helppo tuntea. Sitten saa kuuttipesät laskemalla selviä, kuinka, mitenkä synnytys on, kuinka monta kuuttia syntyy.
Ja siinä kirjassa oli kuvattu jotenkin, että se on vähän semmoinen niin kuin huopanen se pohja sitten, kun se kuuttikarva jää sinne.
Nimenomaan se on semmoinen huopanen, koska se kuutinkarva on aivan erilaista kuin aikuisen hylkeen karva. Sillä on paljon enemmän sitä karvaa suhteessa ruumiin painoon kuin mitä aikuisella, koska se tarvitsee sitä eristykseen kerran. Eristykseen aikuinen taas eristyksen hoitaa traani rasvakerroksella. Siinä suhteessa se oli mukava. Merellähän, jos ajatellaan, että ne pesät ovat siellä jääröykkiöiden viereen kasautuvassa lumessa, niin siinä saa kyllä, niitä on kyllä vaikea löytää. Ja just tästä pesimätuloksesta, niin siellä ei saa oikein selvää. Täällä aluksi ensimmäiset hommat hoidettiin hiihtämällä. Niitä rantoja hiihtämällä sitten tosiaan löydettiin ne pesät.
No olitko mukana hiihtelemässä?
Olin. Silloin oli vielä nuori mies ja se hiihtäminen onnistui hyvin kyllä. Nyt tuntuu mahdottomalta hiihtää niitä määriä. Joka tapauksessa 10 kilometriä päivässä ainakin, mutta...
No se on varmaan ollut aika jännää hiihdellä ja etsiä silmä tarkkana, että mistä niitä löytyy.
No kieltämättä oli se jännää. Tosin kun minulla ei ollut tuttuja esimerkiksi nämä virtapaikat täällä, niin muutaman kerran jälkikäteen ajattelut, että tuli hiihdettyä huonolla paikoillakin.
Norppa on joutunut sopeutumaan, Saimaan norppa on joutunut sopeutumaan aika lailla, kun se on jäänyt tänne tämmöiseksi reliktilajiksi. Muun muassa tämä pesiminen on muuttunut näihin lumikinoksiin.
Niin on. Sillä on, sanoisiko, että sillä on tämmöistä kapasiteettia sopeutua varsin hyvin. Se ei ole mikään tyhmä eläin minun mielestäni. Sillä on suhteessa esimerkiksi suuremmat aivokoko, mitä esimerkiksi Itämeren norpalla. Että tässä mielessä se voi sanoa, että se varmaan valitsikin sen sopeutuminen tänne Saimaaseen. Niin jonkun verran sitä porukkaa, ne jotka hoksasi, miten täällä pitää menetellä, niin se jäävät henkiin ja lisääntymään.
Myöskin tässä Hyle-kirjassa tulee esiin se, että norppa on aika utelias laji ja se voi olla osittain se syy, että miksi se täällä on tänä päivänä, kun se on uteliaasti seuraillut niitä jääreunoja aikana.
Joo, niin varmaan on. Sehän on, ruotsalainen nimi on viikkare, semmoinen lahtien pohjaan tuleva ja just nousee jokisuihin ja niin edelleen. Se on todella utelias ja täyttää paikat, jos siellä on sopivaa lokeroa löydettävissä.
Jos mietitään hetken nyt tätä aikaa, mitä norpat nyt elää. Niin, mitä just nyt kuuluu niiden elämään?
Emot kasvattavat kuuttajaan. Eli parasta aikaa, ne kuutit ovat syntyneet tuossa ehkä helmikuun lopussa, helmimaaliskuun vaihteessa. Parasta aikaa on se imetysvaihe meneillään. Se kasvaa se kuutti erittäin nopeasti. Jos ajattelee, että se 5-kilosena syntyy silloin helmimaaliskuun vaihteessa, niin tuossa toukokuun vaihteessa se on vähän yli 20 kiloa normaali keväänä. Tietysti jos on huono kevät ja imetys onnistuu huonommin, niin silloin se jää kevyemmäksi. Mutta tuosta 15 kiloa sanotaan parissa kuukaudessa, minusta se on aika hyvä saavutus norpilta. Siinä maidossa. Se maito onkin tuhtia tavaraa. Siinä on 40% rasvaa ja yli 10% valkuaista ja sillä kasvaa kyllä äkkiä. Sen myös lisääntymisaika alkaa olla... ei lisääntymisaika, mutta paritumisaika alkaa olla näihin aikoihin. Eli se on siinä kuukauden suurin piirtein kuuden syntymän jälkeen. Yleensä tapahtuu tuo ensimmäinen paritumiset.
Tähän mennessä kuutit on syntyneet.
Ovat syntyneet.
Joo. Onko ne alkanut heti harjoitella sitten sukeltamista?
No ensimmäinen viikko ehkä saattaa mennä, että ei kovin paljon harjoitella sitä. Ollaan pesässä ja kasvatetaan ensimmäistä traanikerrosta. Mutta kyllä se aika pian näköjään lähtee jo. Se emo yrittää opettaa sitä ihan siihen sukeltamiseen. Joskus on seurattu tämmöistä niin sanottua jääkuuttia, joka on jäälle syntynyt, niin kyllä se emo ihan aika pienenä sitä yritti houkutella veteen ja houkuttelikin veteen. Se kävi semmoiset pikkupulahdukset ja nousi sitten taas jään pinnalle. Että kyllä se yllättävän nuorena alkaa jo harrastaa sitä sukeltamista.
Se on aika jännä ajatella, että nyt kun me tätä juttua tässä tehdään, niin parhaillaan jossakin toivottavasti joku ja toivottavasti useat pienet kuutit harjoittelee tutustumista sinne vedenalaiseen maailmaan.
Niin kyllä, se on. Tähän aikaan sitä jo harjoitellaan, eikä sitä näytä kylmävesi juuri haittaa.
No mitä siinä pitää oppia?
No se ehkä on perimmän varastoitua tietoa, mikä on jo valmiiksi opittua. Kyllä norpalla on erittäin paljon tämmöistä vaistotoimintaa, eli se on tämä evoluutio, joka on tullut tullessaan ne taidot. Ne syntyvät tavallaan itsestään. Tietysti emo näyttää neuvovan kyllä tässä alussa aika paljon, niin kuin yleensäkin silloin, kun on vähän fiksummista elämistä kysymys, mutta sanoisiko, että sekoitus näistä molemmista.
Niin emolla on sille aikaa, että sillä on yleensä vain yksi poikane.
Niin, yleensä vain yksi poikainen on harvinaisuuksia. Onhan sen muutama kaksoskuutti syntynyt ja tulee aina silloin tällöin, mutta yleensä vain yksi poikainen.
Kun näitä teidän kirjoituksenne Saimaan norpasta luin, niin sekin asia siellä tuli esiin, että norpat viettää jopa 80% ajastaan veden alla. Niin minkälaista se elämä siellä sitten on? Mitä aisteja ne käyttää? Miten siellä näkyy ja kuuluu?
Niin, korvat ovat tietysti hyvät. Sieltä kuuluu paljon. Sillä on erittäin hyvä iso rumpukalvo esimerkiksi korvissa ja pystyy sulkemaan nämä korvakäytävät, että sinne ei mene vettä tai muuta vastaavaa. Se käyttää silmiään, sillä on erittäin valoherkät silmät, eli hyvinkin pimeässä ne aistii ne silmät verrattuna meidän silmiin esimerkiksi. Ja sanoisiko, mitä meillä ei ole, niin on tämä viiksikarva aisti, joka on norpilla aivan omansa, eli se näyttää olevan aivan yhtä tärkeä aisti kuin nämä korva ja silmät, eli kuulo ja näkö.
Niin sinä, Heikki Hyvärinen, olet tutkinut tätä viiksikarva-aistia. Miten sinä rupesit kiinnostumaan siitä ja miten semmoista tutkitaan?
Niin, minä olin jo aikaisemmin tutkinut oikeastaan viiksikarvoja päästään sillä, jolla näkö on huono ja hajuaisti tietysti on hyvä, mutta se tuolla maalla kulkiessaan, niin se tarvitsee kaiken näköistä tuntoaistiin liittyvää juttua ja siinä yhteydessä tavallaan perehdyin tuohon viiksikarvojen rakenteelle ja siihen, mikä niissä on. Ne oli minusta jännittävät elimet kaiken kaikkiaan.
Mutta eikö ne ole semmoiset, mitkä usein on vähän niin kuin sivuutettu? Että niin jotakin...
se on totta, ne on sivuutettu, koska sitä ei ole meillä, niistä ei tunneta. Eli se on sen takia se on jäänytkin sivuutetuksi. Oravaa selvittelin kanssa aikana, niin sillä on näitä aistinkarvoja, tuntokarvoja, niin paitsi että sillä on tyypilliset viiksien paikat, niin sillä löytyy esimerkiksi näissä etujalkojen sivulla niin sanotut karpaalliset viiksikarvat tai viprissat, niin sillä nimellähän ne kulkee, tai sinuskarvat. Sitten vatsassa on parit aina tänne nivusiin saakka, jotka sitten aistii silloin, kun se kiipeilee, hyppää sieltä puusta toiseen, niin se tasapainottaa sitä. Ja monella muullakin eläimellä niitä on just tällä tavalla, jotka ovat erikoistuneet johonkin tietyn tyyppiseen ympäristöön, niin se löytyy aivan yllättävistä paikoista niitä viiksikarvoja.
Niin, että jos menee esimerkiksi maan alla, maan sisässä, niin silloin sitä tarvitaan, tai ilmassa tuolla lailla, ja sitten vedessä.
Sitten tarvitaan vielä erikseen. Tämä viiksikarvojen hermotus on mielenkiintoinen sikäli, että jos ajatellaan tämmöistä maalla eräävää, niin tyypillistä nisäkästä, niin se yleensä se jää alle 200 se hermosyitten lukumäärä, joka nousee kuhunkin viiksikarvaan. Mutta kun sitten mennään vesinisäkkääseen, niin joku esimerkiksi saukolla niitä alkaa olla jo 500 hermosyytä, jotka nousee viiksikarvaan. Se on tämmöinen puoli vesinisäkäs. Ja sitten norpilla yleensä tuollaisilla täysillä vesinisäkkäillä niitä on 1500 hermosyytä. Ja samoin nämä hermojen pääteelimet ovat erikoistuneet aivan eri tavalla todellisilla vesinisäkkäillä verrattuna maalla eläviin nisäkkäisiin.
Mikä niiden viiksikarvojen merkitys on Saimaan norpalle?
Norpat, yleensä hylkeet, niin sanottu pinnipeitijäryhmä, niin se aistii näiden viiksikarvojen avulla veden värähtelyt. Esimerkiksi kirjohylkeellä kokeessa on saatu selville, että yksi 10 senttiä pitkä kala, jos se ui muutaman metrin päässä, niin norppa aistii sen kalan uintivanhan, eli se tietää, missä se on. Ja viiksikarvojen avulla se pystyy jopa seuraamaan sitä, ei tarvitse silmiään, eli se norppa pystyy saalistumaan viiksikarvoillaan ilman, että näkisi sitä eläintä. Ihan sokeet norpat täällä Saimaallakin, ne ovat pärjänneet saalistushommissa aivan hyvin, ja se kyllä perustuu tähän viiksikarva-aistiin, sen välittämään veden värähtelyihin. Kokeissa saadaan karvat värähtelemään ihan tuommoisilla ääniaaloilla, ja se pystyy aistimaan tuommoisia matalia ääniä tosin, että ei se paria 100 Hz korkeammalla se, ehkä se ääni, mitä se aistii, niin sieltä pystyy, mutta se on niin herkkä, että se pystyy jopa tuommoisia paineaaltoja, jotka välittyy veden välityksellä, niin aistimaan viiksikarvoillaan. Eli se on erittäin monipuolinen aistin, eli se pystyy aistimaan uintinopeutensa. Se viiksikarvaassa on tuommoinen aaltomainen rakenne, että se värähtelee se uintinopeuden mukaan. Ja se varmaan on esimerkiksi tuommoisessa manoveerauksessa tuo kolmiulotteisessa ympäristössä erittäin tärkeä pointti, että pystyy tuntemaan, minne päin käännytään, kuinka nopeasti sukelletaan ja niin edelleen.
Kun lähdit tutkimaan niitä norppien viiksikarvoja, niin kun tätä ihmiset oikein voi aistia, että tämä on vähän vaikea tajutakin, niin miten semmoista asiaa voi tutkia?
Tietysti kokeellinen tutkimus norpalla, sitä ei voi tehdä. paitsi sitä on tehty kyllä kirjohylkeillä, jotka ovat kesyjä. Ja niitä voi ihan opettaa, ne on fiksuja eläimiä, ne tekevät ihmiselle mieliksi vähän niin kuin koirat. Ja semmoisilla, nimenomaan näillä on voinut kokeellisesti selvittää, että kuinka tiheitä ympäristöjä esimerkiksi tällä viiksillä hankaamalla saa selville, kuinka pienet raotsi saa selville sieltä. Ja kun sille annetaan sitten aina kalata palkinnoksi, niin sehän hyvin mielellään sanoo, että minähän tunsin tämän, niin mä voin tehdä näin. Ja samoin näillä on voitu tehdä näitä kalan jäljittämiskokeita, eli laskettu sinne tietty värähtelijä. Sinne on pantu esimerkiksi ja tämmöisen värähtelijän kautta selvitetty, että kuinka pienet värähtelyt se pystyy aistimaan, että se ilmoittaa, että nyt minä aistin tämän ja tuolla se on ja tuolla päin. Tämän tyyppisiä kokeita on voitu tehdä ja tosiaan kalan kiinniotot, niin nekin on voitu kokeilla sitten ihan, mutta kirjohylkeellä. Toisaalta sitten nuo rakennejutut, niin nehän on muuten kuolleista eläimistä saadusta rakenteesta selvitetty. Eli oikeastaan on saanut materiaalia Itämeren norpalta sitten elektronimikroskopia varten, koska siellä on metsästetty niitä. Ja nämä Itämeren norpat, niin ne on kyllä tuonut ainakin minulle paljon tietoa just sen takia, että on pystynyt katsomaan ne aistin elimet, jotka siellä on. Esimerkiksi Merkelin solut, joita meissä on muun muassa sormissa ihossa, joilla me tunnustellaan kohteita ja niin edelleen, niin nämä Merkelin solut ovat erikoistuneet näillä norpilla vielä paljon pitemmälle kuin mitä ne ovat ihmisellä esimerkiksi erikoistuneet.
Niin, mutta lähimmäisen me tavoitetaan ehkä sitä ajatusta sillä, että miettii vaikka miten herkästi joku sormenpää tuntee jotain asioita.
Kyllä, siihen sitä voi verrata. Viksikarvojahan on semmoisenaan verrattu juuri sormenpäihin, että sillä pystyy esimerkiksi nämä viivojen tiheydet selvittämään tai rakenteet aivan yhtä tarkasti kuin sormenpäällä. Mutta sitten juuri nämä värähtelyt, jotka liittyy sitten tähän itse viksikarvaan, niin ne varmaan välitetään sitten siinä se sukellusaikana tulevat värähtelyt, ne välitetään ja näiden Merkelin solujen avulla sitten erikseen, jota ei taas meiltä löydy. Mikä herkkyys sitten tarvitaan juuri näiden sukeltamisen aikana tuleviin veden värähtelyihin, niin se on kyllä semmoinen, jota mä itsekin olen ihmetellyt. Se on todella hyvin toimiva aisti vedessä tämä viksikarva-aisti. Osittain se varmaan johtuu myös siitä, että vesi välittää paljon voimakkaammin nämä värähtelyt, mitä sitten tämä ilma, joka on suhteellisen helposti syrjäytyvä.
Niin siitä puhuttiin jo, että se näkö niin, että norpat näkee hyvin, mutta täytyyhän siellä olla aika hämärää sitten esimerkiksi jään alla.
Vai? Joo, se näkee kyllä erittäin hyvin, mutta se on niin herkkä se näköaisti valolle, että se hyvinkin pimeässä niin pystyy aistimaan. Kyllä sitä on mitattu aika paljon sitä valoherkkyyttä ja se toimii erinomaisen hyvin kyllä. Ja sehän on valtavan suuri se silmä verrattuna esimerkiksi meidän silmään. Siis sehän on mielenkiintoinen se silmä, koska se linssi on hyvin pyöreä, jolloin vedessä niin se taittaa sitten sille verkkokalvolle sen kuvan tarkasti. Mutta sitten kun ollaan ilmassa, niin sen pitäisi nähdä sielläkin tarkasti. Ja silloin se ensinnäkin siinä on semmoinen tietty alue siinä silmässä, joka siellä vedessä vielä kupristuu. Mutta sitten tämä silmän, mikä smyki, joka se nyt on, joka siinä litistyy ihan pieneksi kapeksi raoksi, jolloin tämä valo sen raon kautta muodostaa sen kuvan sitten sinne verkkokalvolle ja se tulee sitten tarkaksi myös tuossa, sanoisiko, suhteellisen kirkkaassa valossa. Auringollakinhan se näkee varsin kaukaa, että ihminen on tulossa sieltä.
Norpat on hyvin paikkauskollisia, mutta sitten toisaalta niiden pitää vähän etsiä näitä karvavaihtokiviä ja pesäpaikkoja ja kalastusalueita, niin miten ne sitten suunnistaa siellä veden alla? Tiedetäänkö siitä jotain?
Niin, kyllä se täytyy olla, sitä ei tiedetä tarkkaan, että millä se perustuu. Muistihan sillä täytyy olla ja sillä täytyy olla sitten myös tämän tieto siitä, minkä näköisiä maastokohteita siellä on. Esimerkiksi sillä saattaa olla tietysti tuommoista hyvin karkeata, myös kaikuluotauskykyä. Se naksuttaa kyllä, mutta ne nakseet ovat suhteellisen matalataajuisia. Ja se tarkoittaa sitä, että kun siitä matalataajuista naksesta tulee kaiku takaisin, niin se on hyvin tämmöinen leveäspektrinen, eli sillä ei saa mitään tarkkaa tietoa ympäristöstä. Mutta just tämmöistä kohteista ja esimerkiksi kallioista ja tämän tyyppisistä, niin kyllä se sen tyyppisistä varmaan pystyy ihan tuolla jonkinnäköisellä alkeellisella kaikuluotauksellakin selvittämään. Juuri nämä sokeet norpat, niin ne siinä omassa ympäristössään pärjää näköjään varsin hyvin, että kyllä se kuulokin siinä varmasti aika paljon merkitsee.
Se on kyllä myös minusta aika ihmeellistä ajatella, että norpat nukkuu siellä vedessä.
Niin, se on oma sopeutumansa, kyllä tämä. Se on aika ihmeellistä, niin se on. Se menee aivan valupohjaan, kun sitä on kuttia kuvanneet nämä meidän tutkijat aika paljon, niin sinne se valupohjaan vetää siellä sikeetä se jonkun...
Siis ne pötköttelee niin kuin siellä pohjassa?
Pohjassa, joo, kyllä. Ja sitten nousee vähän niin kuin itsestään sinne pintaan, ilmakuprat siinä tulee nousessa. Ja sitten henkäillään siinä veden pinnalla puoli minuuttia, minuuttia, ja sitten taas laskeutaan alas. Aikoinaan meillä oli näitä lähettinorppia seurannassa, niin siitähän sai hyvin selvästi sitten rekisteröityä juuri nämä niin sanotut nukkumissukellukset. Ne on semmoiset puolet pitempiä ainakin, mitä ovat ne normaalit saalistussukellukset, koska se lepää siellä ja aineenvaihunta on alhainen silloin, kun se nukkuu. Sen sijaan saalistussukelluksessahan pitää sitten koko ajan yrittää saada saalis kiinni ja happi ei silloin riitä kuin tuommoisen ehkä alle 10 minuutin sukellukseen, mutta nämä nukkumissukellukset nousi isolla norpalla se helposti yli 20 minuutin.
No mutta on ne kuitenkin aika lyhyet tirsat.
No aika lyhyet tirsat, mutta se on todennäköisesti tullut evoluutio mukana siitä, että tämä on ollut myös, sanoisiko, tuommoinen turvallinen keino nukkua vedessä, että ei tarvitse rannalla nukkua. Nimenomaan Saimaan ympäristössä siihen aikaan, kun täällä kuljeksi susia ja karhuja, niin tämä rannalla nukkuminen luultavasti oli aika vaarallinenkin homma.
Kun olet näitä norppia paljon nähnyt vuosien mittaan, niin onko sulla jäänyt mieleen jotain erityisiä yksilöitä?
Oikeastaan niitä on, ei ole semmoista aivan erityistä, mutta moniahan niitä on, joita on tullut aikanaan katsottuna. Muistan, että juuri nämä ensimmäiset norpat taisi olla niitä mielenkiintoisimpia. Ja ensimmäinen poikaspesä, jonka löysin, niin se oli myös mielenkiintoinen, koska hiihdin tuolla, siellä tikan kaivannon takana justiin, siellä on semmoisia saaria, niin siellä hiihdin rantoja vehettiäkseni mukaan pesiä, niin silloin on sattu olemaan tämmöinen kevät, joka oli hirveän myöhäinen. Pesä oli vielä ehjänä vapun jälkeisenä päivänä ja kuulin sitten, kun hiihin sitä rantaa pitkin, oli hankikeli, niin kuin ensin kuului hirveä ryminä ja molskahdus emomani varmaan veteen ja sen jälkeen kuului toinen molskahdus ja silloin meni se kuutti veteen ja sitten huomasin tosiaan, että siinä on pikkusen pesän kanssa lommollaan, että siellä oli se poikaspesä ja se äänien kuuleminen niin oli kyllä, se oli kyllä kokemus. Valkoinen hanki siinä ja aivan kirkasta ja yhtäkkiä tuommoinen, se oli jossakin 5 metrin päässä siinä, mä melkein pesän kanen yli hiinen. Ja siellä oli ensimmäinen poikaspesä, jonka löysin.
Onko sen poikaset muuten leikkisiä?
Ne on leikkisiä kaverita, kyllä se näyttää olevan kaikilla nisäkkäiden lapsilla, että leikkiä pitää aina olla. Eli se, esimerkiksi se poikaspesä, kun siitä tulee tuommoinen omituisen näköinen härveli, niin kyllä se poikainen näyttää tekevän sen. Eli se siellä, kun emo on muita hommia tekemässä, niin se siellä kaivelee omia tunneleitaan ja koko ajan rapsuttaa jotakin. Se on jännä sokkelo sitten se poikaspesä, kun se on, sanotaan, 2 kuukautta se kuutti elänyt siinä pesässään. Se saa aikaan melkoiset rakennelmat loppujen lopuksi.
Että se alkaa itsekseen hääräillä siellä
jotain. Sehän on utelias kaveri sitten, että kun lähtee uimaan, niin kyllä se on se kuutti nimenomaan, joka saattaa tuo käydä katsomassa veneen reunalla, että kuka siellä on. Ja ei paljon nykyään pelkää ihmistäkään.
No sitten tätä kevättä, kun jatketaan eteenpäin, niin mitä sitten? Minkälaisia vaiheita tulee? Oli tämä pariutumisaika, mutta sitten siitä eteenpäin.
No, kun tämä jäät sulaa, niin silloinhan se muuttuu se ympäristö, eli se ei ole siihen poikaspesään enää se kuutti kytkeytynyt.
Niin se on aika jännää kanssa, että koti, joka häviää.
Niin, koti, joka häviää, kyllä. Mutta sitten se alkaa liikkumaan, eli se saattaa sen ensimmäisten kuukausien aikana muutaman kilometrinkin kuljeksia siellä. Kyllä se jonkinnäköinen yhteys sen emon kanssa on vielä jonkun aikaa, mutta siinä tapahtuu myös se vierutus sitten. Eli tuohon kesäkuuhun mennessä, niin kyllä se näyttää jäävän sitten, että se elelee enemmän yksikseen. Ja tämä aika on sitten sille kuutille myös hankala sen takia, että siis kaikkia niitä vaaroja, mitä vastaan tulee, niin niitä se ei tiedä. Eli ne verkkokuolemat esimerkiksi, verkkoihin hukkumiset, ne yleensä tapahtuu siinä ensimmäisenä keväänä siihen kesäkuun loppuun mennessä. Vaarallinen vaihe joka tapauksessa tämä oma itsenäistyminen siinä on.
Sinä, Heikki Hyvärinen, olet myöskin nyt nähnyt näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana yleisön suhtautumisen muuttumisen, vai onko se näkynyt selvästi?
Kyllä, se on näkynyt hyvin selvästi. Silloin kun me aloitettiin silloin 70-luvun lopulla, niin täällähän oli hyvin paljon tämmöistä, voisi sanoa, että melkein hyljen vihamielisyyttä. Kalastajat arveli, että nämä kilpailevat samoista saalista kuin he. Ja tänne oli tullut esimerkiksi Laatokalta, oli tullut aikoinaan Laatokan kalastajia. Siellä norppa oli ollut heille tämmöinen jonkinnäköinen kilpailija jo. Ja nämä kaverit nimenomaan ei kyllä tykänneet norpasta lainkaan. Ja kun ne ensimmäiset suojelutoimet aloitettiin, niin kyllähän sitä vastarintaa nousi silloin todella paljon. Mutta sen jälkeen niin kyllä se muutos on ollut erittäin voimakas. Eli tällä hetkellä semmoista, sanoisiko, norppan vihamielisyyttä, niin ei sitä ole. Saattaa olla tämmöisiin jyrkimpiin suojelutoimiin, niin niihin tietysti, joita se koskee, niin niihin reagoidaan, mutta ei tämmöistä, sanoisiko, norppan vihaa, niin ei sitä esiinny paremmin. Siitä on tullut tommoinen meidän lemmikkimme, sanoisiko näin.
Et voi olla siinä mielessä varovaisen toiveikas vai?
Kyllä, ja kun tämä Saimaa-hylje-työryhmä aikanaan aloitti toimintansa, niin yksi tärkeä asia oli justiin tuoda tämä norpan elämäntapaa ja elämää yleensä ihmisten tietoisuuteen ja osoittaa, että se on tämmöinen, jota todella kannattaa suojella.